E hoxe en este espazo onde outro mundo é posible imos falar dun proxecto pioneiro en Europa que conxuga desenvolvemento rural, cuidado do medio ambiente e tamén unha idea moi orixinal. Achegámonos ata Caldas de Reis para falar dun dos promotores de Ibérican de esponjas vegetales Lufa, Juan Carlos Mascato. Moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Vexo que estades afanados aí en pleno proceso de producción, non? Collovos aí nun momento un pouquiño ocupado.
Sí, bueno, como sempre. Estamos terminando as estructuras para poder plantar ahora en breves. Entonces estamos en plena faena ahora.
Pois queríamos coñecer un poquinho máis deste proxecto. O primeiro de todo era como vos decidistes a pôr en marcha esta iniciativa.
Bueno, pois decidímonos porque queríamos desarrollar dous tipos de alternativas. Unha alternativa rural, unha alternativa dun novo producto, a nova materia prima que se logramos consolidar pode ser bastante interesante pues, para o desenvolvemento de das zonas rurales de Galicia.
Non levades moito tempo, non 4 ou 5 anos non traballando neste proxecto.
Sí, 4, este o quinto.
É un proxecto familiar, en que consiste? Que o que producides?
Pois nós o que facemos é estamos experimentando pois cas cunha especie que se chama Lufa cilíndrica e despois outras subespecies desa mesma planta, que son das familias as cucurbitáceas. Entonces para lograr unhas fibras que sean pois máis apreciadas nos mercados, fibras que sean máis parecidas a poder ser as fibras sintéticas e que a xente pois non note moita diferencia entre unhas e outras, sin embargo que sean máis beneficiosas para o medio ambiente e ao mesmo tempo para a salud.
Supoño que antes da producción pois habería unha fase moi importante de investigación. Falas desas distintas especies orixinarias, creo, de África, de América, India. Contanos un pouquiño como foi ese proceso.
Pois o proceso en sí, bueno, eu estuve traballando en esos países, bueno, na India no, pero estuve traballando na África Central, en Sudamérica. Entonces esta planta, pois como sempre me pareceu bastante curiosa, a fibra en sí xa existe na naturaleza, pero ten diferentes tipos de firmeza que facían pois bastante menos atractiva que dunha fibra un pouco máis adaptada aos usos cotidianos. Entonces pois así, pois ao largo do tempo pois fomos cobrendo semillas así un pouco por todos os lados e despois facendo ensaios.
Que superficie tendes cultivadas?
Pois este ano en torno a 6 hectáreas.
E cantas unidades máis ou menos se poden sacar nunha produción?
Pois depende dos factores climáticos que teñamos, porque estamos ensaiando ahora un tipo de fibra novo que estamos probando a ver que rentabilidad pode ter, pero calculamos, non sei dicirse, 200.000, 300.000 unidades, máis ou menos.
Supoño que tamén ese proceso de combinación entre distintas especies, pois tamén a finalidade sería adaptalo canto máis mellor o noso terreno, non? A Galicia.
Claro, o sea, nos, a verdad, adaptado o tema bastante ben. A intensidade bioclimática que ten a nosa planta está bastante ben adaptada. Germina nos no mes de abril, podemos sembrala, non temos por que cultivala en invernadero ni nada, que o que non se trataba era de facelo o máis económico posible. Se queremos entrar nunha producción de unha materia prima nova industrial, pois ten que ter un precio baixo, non? Entonces foi iso que pretendíamos ensayar, pois todo tipo de manexos que permitan pois que o gasto en sí non sea un elevado de producción, ¿no? Que sea un gasto de contenido, ¿no?
Nas primeiras fases deste proxecto, supoño que a hixiene e a cosmética foron o mercado destas fibras vegetais, pero supoño que tamén terán moitos outros potenciais, non?
Sí, no, o noso principal en sí é a esponxa de baño. Estamos facendo ahora unha serie así para unha esponxa de baño que se parezca máis para uso de meniños pequenos. Que sea unha esponxa pois máis versátil, que teña diferentes tipos de usos, e para meniños, para esponxas exfoliantes, esponxas absolutamente normales. Despois o que queremos facer é unha fibra distinta que se adapte pois aos sectores industriales, como para facer filtros que sustituyan si as fibras sintéticas por fibras vegetales que se descompoñan ao largo de 10 meses, ¿no?
Unha produción que entendemos que totalmente pois ecolóxica, ¿no? Non empregades ningún tipo de praguicida nin de elementos químicos.
Non somos ecológicos, ¿eh?
Somos
naturales. O sea, no ecológico permite o uso de fitosanitarios, ¿no? Ni siquiera eso. Non nos fai falta. Entonces, eu creo que a nova agricultura debe ser basada no nos desarrollos naturales da propia terra, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, cuanto menos se pueda utilizar o nada, pues casi mellor, ¿no? Hai moitos sistemas de paliativos estudiando ben as plantacións, ubicándoas ben e enfocándoas ben, pues creo que non son necesarios tanto uso de ningún tipo de sustancia.
E onde podemos atopar os vosos produtos? Como os distribuides aquí en Galicia?
Pues nos principalmente distribuímos por somos distribuir por farmacias. Uh-huh. Despois temos así en todo tipo de arbolisterías, este ano como temos unha producción máis grande, pues queremos meternos así en alguna superficie o tenda así alternativa. Despois principalmente pues por temas de farmacias ou na nosa tienda online, que te podes comprar a través da página web.
E supoño que a venda no exterior pues tamén será moi importante, non?
Nos centrámonos, queremos centrarnos no tema da exportación, porque nos o que queremos facer é, pois, primeiro, que a través da nosa esponsa conozca máis a nosa terra, e ao mesmo tempo, pois, crear, o sea, que importar riqueza de outro sitio, non? O sea, non sempre estamos comprando as cousas fora, temos que invertir eso de alguna maneira e empezarnos a vender o bo que temos a nosa terra, que pode ser moitísimo. Hai moitas alternativas que se poden facer, e deberíamos impulsar un poquinho, pois, o a darnos a conocer fora, non aquí, que xa nos conoce bastante.
Dicías ao comezo desta conversa que a posta en marcha deste tipo de cultivo pois non precisa moitos recursos económicos, pero supoño que o ser unha idea tan innovadora pois tamén teríades un camiño moi dificultoso ao comezo, non?
Sí, desesperante, porque a verdade é que tes moi pouco margen de error, estás moitos anos aquí metido sin ganar dinheiro, apostando, tirando o pouco que hai. E algunhas veces pues, faz a idea de que, a ver, isto é un soño ou é unha realidad, non? Entonces a familia, pues claro, además que algunha vez se puso nerviosa. Pero bueno, sempre hai que ser constantes, saber exactamente o que se está levando a cabo, se é capaz de facelo ou non, e ser bastante realistas un con sí mismo, non?
Bueno, pero esa primeira fase de dificultade parece que xa pasou e agora pois contades tamén pois co recoñecemento de moitas administracións. Supoño que aí na zona na que vos movedes tamén atoparedes o apoio dos veciños, son do propio concello, non?
Sí, moito. O sea, a verdade, nós tamén queremos facer o sistema que estamos utilizando de cultivo para, o sea, utilizar a mínima maquinaria posible para que os gastos da empresa en sí se deriven en salarios. Entonces, uh-huh. Porque nos parece máis razonable, entonces pois non sei se podemos compartir un pouco coa comarca e desenvolver o rural, que é o que se trata, porque Galicia prácticamente ainda nos queda moito camiño por andar, O sea, se nos concentramos no que temos, no temos bien, ¿no dices? Temos moitísimos recursos. Desde logo nos utilizamos para nosas estruturas madeira de eucalipto que nos dura bastantes anos e que temos a un precio bastante barato. Emprender que a materia prima que temos cerca pues resulta accesible a todos, non solamente a nós. Entonces, creemos que con nosa iniciativa un pouco se podemos estimular a que máis xente pois colla estas cousas como algo pois de facer, algo pois non tan raro, pois que se atrevan sobre todo ser constantes no que se empece e despois terminar as cousas, non?
Pois moitísimas grazas, Juan Carlos, por achegarnos un poquinho máis esta iniciativa, esta empresa ibérica de esponjas vegetales Lufa, e lembrarles a todos os nosos ouvintes que se queren coñecer un poquinho máis, pois poden achegarse a internet, ali tendes a vosa página web, www.lufa-esponjas.com, e tamén tendes un perfil no Facebook, no que nestes días pois tamén está descolgando todo ese proceso de producción. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos todos.